Byggingamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Fyrir er tekið 15 mála dagskrá eftirlaun til aldraðra stjórnarfrumvarp félags- og tryggingamálaráðherra 238. mál á þingskjali 270 fyrsta umræða til málstykur hæstvirtur félagsmála og tryggingaráðherra.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum eftirlaun aldraðra nr. 113/1934 með síðari breytingum. Lög um eftirlaun aldraðra voru upphaflega sett á 1970 á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar í tengslum við samkomulag Alþýðusambands Íslands og atvinnurekenda í maí 1969 stofnun lífeyrissjóða fyrir félagsmenn í stéttarfélögum innan vébanda Alþýðusambands Íslands. Lögum þessum var ætlað að tryggja þeir félagsmenn í stéttarfélögum sem aldurs vegna næðu ekki að mynda réttindi lífeyrissjóðum með greiðslu iðgjalds nytu nokkur eftirlauna. Þessi lög hafa tekið talsverðum breytingum í áranna rás án þess þó að meginmarkmið þeirra hafi breyst. Skilyrðin sem sett voru upp á lögum rétt til lífeyris hafa haldist óbreytt, en eitt aðalatriði þeirra er að menn þurfa að vera fæddir 1914 eða fyrr. Eðli málsins samkvæmt hefur því eftirlauna þegum sem þiggja annars vegar ellilífeyri og hins vegar makalífeyri samkvæmt lögunum fækkað mikið. Þegar flest var voru 4000 einstaklingar sem þáðu eftirlauna grundvelli laganna, en í dag eru þeir einungis 800 talsins, það eru 270 ellilífeyrisþegar og 530 makalífeyrisþegar. Úr þessu bætast ekki nýjir lífeyrisþegar í hópinn og hann fer stöðugt minnkandi af náttúrulegum ástæðum. Samkvæmt lögunum er starfrækt umsjónarnefnd eftirlauna sem hefur það megin hlutverk á úrskurðum eftirlauna og hafa yfirumsjón með úthlutun þeirra. Í frumvarpinu sem hér er mælt fyrir er umsjónarnefnd eftirlauna gert ráð fyrir að hún verði lögð niður og verkefni hennar falin Tryggingastofnun ríkisins. Starfsemi hennar hefur farið mjög minnkandi undanfarin ár og að mati hennar sjálfur er ekki lengur ástæða til að halda út í sérstakri nefnd til að sinna þeim störfum sem henni eru falin með lögunum og hún hefur sjálf lagt til að verða lögð niður. Samkvæmt upplýsingum frá Tryggingastofnun ríkisins er ekki gert ráð fyrir að þessi tilhögun muni valda miklum breytingum í starfsemi stofnunarinnar, en gert er ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs muni lækka sem nemur þóknun og kostnað umsjónarnefndarinnar. Ég læt þessar yfirferðir efni frumvarpsins lokið og leyfi mér virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar félags- og tryggingamálanefndar.
Fleiri hafa ekki hvað þessu hljóðs og er umræðu lokið, frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og félags- og tryggingamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir sjötta.